De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Mesajul din această dimineață, care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru dumneavoastră, este din Epistola Apostolului Pavel către Romani. Contextul l-am citit, însă mesajul se oprește la un singur verset. Și am să vă spun care este acest verset în curând. Aș vrea să fie un mesaj de edificare, de întărire pentru noi cei credincioși, în același timp un mesaj de cercetare, care să ridice câteva semne de întrebare pentru acei care poate se numesc credincioși, dar nu trăiesc viața de credință. Noi am învățat la școala duminicală, am fost toți împreună, despre adevăr, și atât apostolul Ioan, cât și ceilalți apostoli au primit de la Domnul Iisus Hristos învățătura că adevărul nu se rezumă la ceva facultativ. Adevărul nu este doar o doctrină, o dogmă, un crez, cu toate că ar trebui să fie primul aspect al adevărului. Domnul Iisus Hristos a stat în fața lui Pilat și Pilat l-a întrebat, fiind acuzat Domnul Iisus Hristos, că s-a declarat împăratul iudeilor, și a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul Iisus Hristos a spus, da, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta am venit în lume, de ce? Ca să mărturisesc despre adevăr. Și Pilat rămâne uimit și întreabă, ce e adevărul? N-avea cum să cunoască Pilat ce este adevărul, pentru că nu era deschis ca să primească adevărul. Și Domnul Iisus Hristos ne învață ce este adevărul, spune mai târziu, eu sunt adevărul, Ioan capitolul 8, versetul 32, eu sunt calea, adevărul și viața. Adică eu am venit să vorbesc despre adevăr, o dogmă, un crez, principiile împărăției, dar eu am venit și am întrupat adevărul. Adevărul nu rămâne ceva facultativ, o noțiune teoretică. Adevărul trebuie pus în practică și așa bine le leagă Ioan, spune, cei care trăiesc în adevăr trebuie să iubească în adevăr și să dovedească adevărul prin viața lor. Și sunt câteva adevăruri fundamentale pe paginile Sfintelor Scripturi și la un adevăr mă voi opri în această dimineață, atât aspectul facultativ cât și aspectul practic al vieții de credință. Și anume despre suveranitatea lui Dumnezeu în viața noastră, despre modul în care Dumnezeu se descoperă în unele din atributele sale, din aspectele sale, ce este Dumnezeu și modul în care El conduce lumea și în mod deosebit modul în care El conduce viețile copiilor lui Dumnezeu. Să vă pun o întrebare, care John Stott, un bun credincios al lui Dumnezeu, o punea ori de câte ori discuta acest subiect al suveranității lui Dumnezeu la clasele la care el preda. Și spunea cam așa, cum v-ați simți dacă Domnul Iisus Hristos ar intra în clasă, și eu aș spune aici, împreună cu noi în această încăpere, și v-ar spune că din acest moment nimic rău nu vi se va întâmpla în viața dumneavoastră. Să repet din nou. Cum v-ați simți dacă Domnul Iisus Hristos fizic, tangibil, să-L vedem, să-L percepem cu cele cinci simțuri care noi le avem, cum spunea Ioan, ce-am pipăit, ce-am văzut, ce-am noi, personal, ar veni și ar sta aici între noi și ar spune, să știți că din acest moment, nimic rău, nimic dăunător nu se va întâmpla în viața voastră. Acum eu aș pune întrebarea de toată seriozitatea care o are cuvântul lui Dumnezeu. L-am crede pe Domnul Iisus Hristos sau nu l-am crede? Și dați din cap. L-am crede, nu-i așa? De ce? Pentru că El e adevărul, El a întrupat adevărul, El e Fiul lui Dumnezeu, El poate orice. A dovedit-o prin viața Lui că poate orice. A învins cea mai mare forță din lume, moartea, dușmanul, satana. Cea mai mare, El a învins-o prin învierea Lui. Și dacă a putut să facă asta, orice poate să facă. Nu? Prin învierea Lui, spune Scriptura în Efeseni, că Dumnezeu L-a ridicat și L-a pus nespus de sus, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire. Deci El are totul în control, El poate să facă orice și dacă vine și îmi spune asta, bazat pe integritatea vieții Lui, adică adevărul în practică, asta înseamnă integritate, bazat pe integritatea și pe credincioșia și loialitatea Lui față de cuvântul care spune că viața Lui și cuvântul Lui erau una, integru, de caracter, eu cred că El poate să facă asta și că o va face. Ei bine, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, ne spune lucrul acesta. Și aș vrea în această dimineață să ne oprim la Romani 8:28, care cred că accentuează, că ilustrează, că justifică, argumentează acest principiu, și anume suveranitatea lui Dumnezeu în viața noastră. Și cred că asta spune Scriptura, că acei care sunt copiii lui Dumnezeu, în acest verset, în viața lor, Dumnezeu nu îngăduie nici un lucru rău. Și vă rog să nu plecați în timpul mesajului sau dacă plecați să luați caseta, pentru că nu vreau să fiu acuzat de erezii. Știu că sunt multe lucruri rele în viața noastră care se întâmplă, circumstanțe neplăcute, însă aș vrea să definesc la concluzia acestui mesaj ce înseamnă și ce vreau să spun prin aceste afirmații. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Ce nu spune textul, cred că ne ajută să înțelegem mai târziu ce spune textul. Și textul nu spune că toate lucrurile care ni se întâmplă în viață, necazurile, bolile, concedierile, temerile care le avem sunt bune. Nu spune asta textul. Nu spune că orice lucru dăunător este bun. În viață sunt lucruri rele, dureroase, sunt lucruri care ne zdrobesc. Nu sunt bune și nu spune asta textul. Textul nu spune că cei ce fac răul sunt absolviți de responsabilitate pentru că Dumnezeu îl poate folosi în bine. Nu spune nici asta. Iuda a fost cel care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus ne-a spus super bine pentru că tu ai împlinit planul lui Dumnezeu. Eu trebuia să fiu vândut oricum. Asta era de fapt planul lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a folosit de tine. Nu, ci cum îi spune Iudei? Fiul omului va merge negreșit după planul care Dumnezeu l-a întocmit din eternitate. Dar vai de acela care, am putea spune, joacă un rol negativ în planul lui Dumnezeu. Da, planul lui Dumnezeu se desfășoară, dar vai de acela prin care este vândut fiul omului. Așa că textul nu vorbește că cei care fac răul sunt absolviți de responsabilitate, că Domnul poate folosi în bine. Ceea ce spune textul este că pentru fiecare creștin, fiecare necaz se dovedește a fi în cele din urmă o binecuvântare. Pentru fiecare creștin, orice necaz se va dovedi a fi în cele din urmă o binecuvântare. Nu vă spun lucrurile astea într-un mod ușor. Îmi dau seama că majoritatea dintre dumneavoastră a simțit poate durerile vieții, dezamăgirile vieții, traumele vieții mult mai acut decât am putut să o simt eu, însă viața așa are surprizele ei pentru fiecare dintre noi. Nu pot să dau o definiție neapărat a existenței răului, a necazurilor în lumea asta, știu că nu vine de la Dumnezeu, că nu este El autorul acestor lucruri, însă pot să spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, ce face Dumnezeu cu aceste circumstanțe, cu aceste dureri, necazuri, zdrobiri din viața noastră și modul în care El, aș putea spune, se folosește de ele sau le folosește pentru ca în cele din urmă, într-adevăr, acestea să fie o binecuvântare. Asta înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu. Că El are primul cuvânt și că El are ultimul cuvânt. Că nimic nu-L surprinde, că nimic nu se întâmplă din accident, că nu există circumstanțe în afara voii lui Dumnezeu. Cu toții cunoaștem voia perfectă a lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu, decretele lui, ceea ce spune El că se va întâmpla și se întâmplă cu exactitate, unde nu există nicio tolerare, niciun indiciu în care omul să aibă ceva de spus. Ceea ce Dumnezeu spune, aia se întâmplă. Profețiile cu privire la Domnul Iisus Hristos s-au întâmplat cu exactitate. Dar Dumnezeu a spus, va veni potopul, va pedepsi păcatul și a făcut-o. Asta e voia Lui perfectă. Dar este și voia permisibilă a Lui Dumnezeu. Acolo unde nu Dumnezeu este autorul, nu Dumnezeu este inițiatorul, dar Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața noastră. Și de cele mai multe ori noi punem întrebarea, de ce, Doamne? De ce m-ai lăsat și în relația asta, dacă m-a dus așa mare durere și zdrobire? Doamne, de ce ai îngăduit boala asta să se atingă de trupul meu, dacă vezi în ce situație am ajuns? Doamne, de ce ai îngăduit calamitatea asta peste familia mea sau peste zona asta? Doamne, de ce, de ce, de ce? Nu este ceea ce El a voit, ci este ceea ce El a îngăduit în viața noastră. Și toate acestea, și ceea ce El voiește și ceea ce El îngăduie, sunt în planul suveran al lui Dumnezeu. Pentru fiecare creștin, fiecare necaz se dovedește a fi în cele din urmă o binecuvântare. Și eu am numit mesajul în această dimineață, binecuvântări mascate în necazuri. Adică atunci când te uiți la ele, la lucrurile, la prima vedere sunt necazuri. Dar când stai și aștepți în răbdare, să vezi cum Dumnezeu lucrează, ajungi să-i mulțumești Domnului, pentru că la urma urmei se dovedesc a fi binecuvântări. Binecuvântări mascate în necazuri. Și pentru a înțelege acest mesaj, o să fiu destul de practic și dacă fratele Teo mă corectează la homiletică, o să iau o notă minimă, probabil, la homiletică. Eu am o problemă în Atlanta. La noi, la biserică, am făcut un curs de homiletică cu frații care predau școala duminicală și tinerea de rugăciune. Și au venit la început vreo 30 și au rămas vreo 20 și până la urmă. Homiletică se referă la modul în care iei un text și îl prezinți în fața audienței. La modul de a prezenta. Și am învățat despre introducere, despre cuprins, concluzie, cum să argumentezi, cum să demonstrezi, cum să exemplifici și cum să aplici și toate lucrurile astea. Și acum frații din biserică mă urmăresc bine de tot. Și la terminarea mesajului vin și îmi spun, uite frate Matei, cam slabă concluzia, cam slab punctul ăsta. Aici n-a fost destul de argumentat, aici n-a fost destul de... Așa că acasă trebuie să fiu foarte atent din privința lucrurilor care eu le-am spus altora că trebuie să facă. Când plec în deplasare, mă simt și eu puțin mai degajat și mai liber. Așa că sper că fratele Migdil, cartea noastră de homiletic, o să fie pusă deoparte și putem discuta într-un alt mod din Cuvântul lui Dumnezeu. De copil, am fost foarte curios asupra modului în care lucrurile au fost făcute și în mod deosebit de jucării. Țin minte că am primit și un ceas și prima mea preocupare cu acel ceas a fost să-l desfac bucățică cu bucățică, să văd din ce ai făcut. Nu știu, poate că unii ne asemănăm în privința asta, cam așa gândesc eu, cam asta a fost tiparul meu, să văd fiecare lucru în ce ai făcut și să-l pun înapoi. Unele le-am putut pune înapoi, altele nu le-am mai pus niciodată și din prima zi când am primit jucării, n-au mai fost jucării, mă rog, a devenit obiecte de artizanat. Însă, am desfăcut, țin minte, primul ceas și nu erau aceste ceasuri electronice în care totul este închis, compact și doar vezi un ecran acolo cu câteva puncte pe el. Și erau ceasurile acelea care mergeau, spuneam noi, cu cox. Și când am deschis capacul ceasului, am privit în spatele lui un mecanism foarte ciudat. Acum sunt un temperament cu înclinație spre perfecționism. Ca toate lucrurile să fie aranjate, să meargă în ordine, de asta și vreau să înțeleg lucrurile și de asta le și desfac, ca să verific dacă cel care le-a făcut, le-a făcut bine. Nu cunosc așa multe lucruri în ceasornicărie și vă puteți da seama din limbajul care îl folosesc, pentru că am văzut aici în spatele ceasului niște rotițe. Unele mergeau într-o direcție, altele mergeau într-o altă direcție, în direcție opusă. Am văzut niște arculețe care erau în formă de spirală, altele în formă de lamele, de ziceai că erau foi de angrenaj la un tractor. Am văzut niște șuruburi, unele subțirele foarte micuțe, de-abia le vedeai cu ochiul liber, altele destul de mari și diferite poziții, unele puse diametral, perpendicular, altele oblic și așa mai departe. Și am spus, aici e haos și trebuie făcută ordine. Nu se poate ca un mecanism normal, într-un mecanism normal, unele rotițe să meargă într-o direcție, altele în alta. Unele arcuri să tragă într-o parte, altele să tragă în altă parte. Deci trebuie lucrurile aranjate și puse la locul lor, să meargă bine. Cam asta mi-a trecut prin minte și nu știu cum. Am greșit și am întors ceasul pe partea cealaltă. Și când am întors ceasul pe partea cealaltă, am văzut că lucrurile mergeau foarte bine. Ceasul indica ora exactă. Iarăși am întors ceasul să privesc în partea din spate, unde am dat jos capacul, și era haos, după părerea mea. Și atunci mi-am dat seama că pentru ca ceasul ăsta să funcționeze așa de bine, s-ar putea ca cel care l-a conceput să lase pe partea cealaltă lucrurile să meargă în haos, după părerea mea. Romani 8:28 cred că ilustrează foarte bine acest principiu și spune așa: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Adică există o parte a lucrurilor care noi o percepem cu cele cinci simțuri care Dumnezeu ni le-a dat să ne raportăm în lumea asta, da? Văzul, auzitul, pipăitul, gustul și mirosul. Și noi percepem lumea sau privim lumea și ne uităm în spatele tuturor lucrurilor, cum sunt făcute lucrurile și spunem, asta s-ar putea numi în cel mai bun lucru haos, dezordine. Situația asta e destul de cumplită, aici e durere, aici e necaz, asta e un accident, asta e o circumstanță neplăcută. Lucrul ăsta nu poate ajuta viața mea, lucrul ăsta zdrobește viața mea, lucrul ăsta mă duce la faliment. Însă spune Scriptura și Romani capitolul 8 vorbește de faptul că noi, ca și ființe umane, așteptăm înfierea și spune răscumpărarea trupului nostru, apoi spune că întreaga natură, versetul 28, firea suspină și ea așteaptă o reînviere, o recreiere când va veni Domnul Iisus Hristos. Spune că din cauza păcatului și rugăciunile noastre sunt afectate și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mijlocește și El suspină, mijlocește cu suspine negreite. Toți așteaptă o reînviorare, o recreere a stării în care existăm din cauza păcatului care a afectat ființa umană, universul și relația noastră cu Dumnezeu. Însă spune, privim la lucrurile astea și asta este ceea ce percepționăm noi, ceea ce înțelegem noi. Dar, de altă parte, începe Romani 8:28, lucrurile stau altcum. Ceea ce privim, ceea ce percepem, e o parte a lucrurilor, dar mai există o altă parte unde nu putem ajunge, unde nu avem acces decât prin credință. Cel de-al șaselea simț, dacă vreți, care Dumnezeu ni le-a dat. În lucrurile care le percepem cu simțurile umane, lucrurile s-ar putea să stea destul de rău. Dar pe de cealaltă parte, unde percepem prin credință, spune Scriptura, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu vedem, nu simțim, nu ne raportăm cu cele cinci simțuri ale noastre, ci știm. E vorba despre credința care primește revelația lui Dumnezeu. Ce înseamnă credința? Înseamnă acceptarea revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu are o inițiativă față de noi prin cuvântul Său și credința spune, eu cred asta, eu mă încred în asta, o iau ca și adevăr. Și prin credință, noi ne ancorăm în lumea cealaltă și cu toate că nu simțim că lucrurile merg bine, cu toate că nu vedem că lucrurile merg bine, cu toate că nu pipăim lucrurile că merg bine, cu toate că gustul vieții nu e bun, ce spune Scriptura? Știm! Este o încredere bazată pe cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Știm că toate lucrurile și toate lucrurile, acest cuvânt toate le cuprinde și pe cele bune și pe cele mai puțin bune. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Haideți să revenim din nou. Când privesc viața din ce-i făcută și încep să analizez circumstanțele, relațiile, poate chiar accidentele din viața mea, o boală, o problemă financiară, o concediere. Când încep să le analizez separat, mă prăbușesc. Simt că toate aceste lucruri mă zdrobesc. Însă atunci când îmi iau privirea de la ele și le privesc prin credință, prin cel de-al șaselea simț care Dumnezeu mi l-a dat, cu toate că nu văd, cu toate că nu simt, știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. De ce? Pentru că eu mă încred într-un Dumnezeu suveran care a început lucrurile și care le sfârșește cu bine. La El nu sunt surprize, la El nu sunt accidente. Secretul acestui verset și înțelegerea acestui verset vine din cuvântul împreună. Soluția lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu folosește lucrurile astea, versetul spune că Dumnezeu lucrează, toate lucrurile astea lucrează împreună. Problema cu care eu trebuie să mă confrunt și realitatea lucrurilor care mă ajută pe mine să ajung la o concluzie eronată este că eu le privesc separat. Dumnezeu le privește separat, dar El le privește și din ansamblu. Și El spune, când iau lucrurile astea rele și cu astea bune și le pun împreună, o să fie ceva foarte bun. Cuvântul ăsta se numește sinergism. Cuvântul în limba greacă e sunego și noi avem în limba română sinergism. Acum știu că toți știți ce înseamnă sinergism, cum am știut și eu. Însă m-am dus la dicționar și sinergism spune cam așa, cuvântul ăsta împreună. Intensificarea acțiunilor care se exercită în același sens prin asocierea mai multor elemente. Auziți ce frumos! Intensificarea acțiunilor care se exercită în același sens, prin asocierea mai multor elemente. Adică există anumite acțiuni, forțe, care toate converg, merg în aceeași direcție, în același sens. Însă sinergism înseamnă să le iei pe toate și să le pui împreună, să nu le lași să meargă separat. Și atunci când le pui pe toate împreună, rezultatul spune că este diferit decât dacă le-ai lăsa să meargă individual și mult mai mare. Diferit și mult mai mare când unești aceste lucruri ca să meargă împreună spre un scop. Asta e sinergismul. Și pentru surori probabil e mai ușor de înțeles, pentru că ele în fiecare zi, practic și palpabil, și frații, însă surorile, mă refer la această ilustrație, folosesc acest sinergism. în care iau lucrurile care ar trebui să aibă un scop comun să facă, să ajungă la o concluzie toate împreună și nu le pun și nu le analizează separat, ci le pun împreună și ne fac o mâncare gustoasă. Câți dintre dumneavoastră știți ce aia mămăligă? Hai, ridicați mâna că sunteți români, jet pe jet, unii. Așa. Și ceilalți o să învățați, dacă nu, rugați soția să vă facă mămăligă, dacă sunteți din Banat, coleșă. Așa. Câți dintre dumneavoastră știți din ce-i făcută mămăliga? Hai, am luat cel mai simplu, cea mai simplă mâncare care am mâncat-o în anii de studenție. Și vedeți că n-arată așa de rău. Mămăliga e făcută dintr-o, știu eu, o cantitate oarecare de apă, dintr-o cantitate oarecare de făină, de mălai, dacă este, dintr-o, știu eu, câteva grame de sare și toate lucrurile astea puse împreună și combinate la o oarecare temperatură, dacă mai poți să pui și ceva unt, n-ar fi rău, sunt servite și au un gust extrem de bun pentru cei care servesc mămăliga și le place. Dacă ai lua lucrurile astea separate, care toate ar trebui să lucreze ca să te hrănească, nu? Converg în aceeași direcție. Și l-ai servit pe soț cam în genul ăsta. Ai pune pe masă o cană de apă, ai pune pe masă câteva, știu eu, sute de grame de făină, ai pune pe masă câteva grame de sare și ai pune pe masă și ceva unt. Și ai spune soțului, dragă, astăzi o să servești mămăligă. Și începe. Bun, dacă soțul ar lua și ar bea apă, s-ar simți oarecum mângâiat. Însă dacă ar începe să ia câteva lingurițe de făină, și ce s-ar întâmpla cu stomacul lui sau, să spun, cu personalitatea lui, s-ar schimba. Să mai ia și puțină sare și să pună și puțin unt peste asta toate ca să ajute să meargă lucrurile așa cum ar trebui să meargă. Ce ar spune soțul? Dragă, mă omori. Mă omori. De ce? Pentru că lucrurile au fost luate separat. Separat. Ele au fost menite să fie puse împreună. Ele n-au fost menite să fie luate separat. Și atunci când le pui împreună, atunci când le pui împreună după anumite reguli, după o minte și o mână care știe să le combine, atunci sfârșitul este total diferit decât dacă le-ai luat separat și mult mai mare, mult mai bun. Problema suferințelor, a necazurilor, a dezamăgirilor, a problemelor în viață este că noi le privim individual, separat. Și atunci când le privesc separat, ca un punct în planul lui Dumnezeu, atunci ajung la faliment personal, atunci ajung la dezamăgire, atunci mă zdrobesc, atunci mă zdruncinează, atunci îmi produc cădere, prăbușire. Dumnezeu spune, nu le luați așa. Astea nu sunt accidente izolate în viața de credință, astea nu sunt circumstanțe în afara planului lui Dumnezeu sau niște paranteze în viața de credință. Astea sunt îngăduite de un Dumnezeu suveran care lucrează prin ele, dar nu în modul în care voi le priviți, separat, și nu în modul în care voi le percepeți, ci de cealaltă parte. Avram era ceva, numele Avram înseamnă omul din partea cealaltă și este numit, supranumit, tatăl credincioșilor, da? Cel puțin în Noul Testament cu referire la Vechiul Testament. Dacă omul de partea cealaltă a trăit o viață plină de încredere în Dumnezeu și o mărturie vizibilă pentru toți contemporanii lui care îl judecau că Avram e nebun, că avea bani, nu mai știa ce să facă cu el și nici măcar o casă nu și-a zidit, pe unde trecea Avram nu erau decât altare, el cortuia în lumea asta pentru că aștepta o casă a cărei temelii să o facă Dumnezeu. Asta nu înseamnă că trebuie să locuim într-o casă și să ne punem în New York în cort unde să locuim. Nu, nu, nu. Ci spune că Avram avea alte principii. El privea lucrurile dintr-un alt punct de vedere. El era ancorat dincolo de ceea ce se vede. Și poate era un fanatic pentru cei din zilele de atunci, dar era un om dedicat lui Dumnezeu. El a înțeles că există lucruri în partea cealaltă, acolo e realitatea. Astea sunt doar umbra realității și el vrea să-și trăiască viața bazat pe acele principii. Atunci când vin lucruri în viața noastră, Dacă le izolez de planul lui Dumnezeu, vor duce la prăbușirea mea. Dacă le iau în contextul unui Dumnezeu iubitor și drept și bun, care nu îngăduie nimic în viața mea ce nu poate folosi, atunci nu voi pune întrebarea, de ce, Doamne? Ci voi pune întrebarea, ce vrei să faci, Doamne, cu asta în viața mea? Ce vrei să mă arăți din situația asta? Doamne, ce ai să mă înveți pe mine în boala asta? Doamne, în zdrobirea asta care o experimentez, știu că nu e în afara voiei tale și știu că nu te-a luat prin surprindere, dar ajută-mă să înțeleg cum o pot folosi ca să fie un pas constructiv în viața mea, ca prin ea să-ți aduc laudă. Doamne, e nespus de greu, e imposibil pentru mine, dar mă încred în tine și știu că în planul tău nimic nu te ia prin surprindere. Ajută-mă și învață-mă. Cum este pusă și asta împreună cu toate celelalte lucruri ca să slăvească numele tău și planul tău? Știu că ești suveran, știu că ai primul cuvânt, știu că ai ultimul cuvânt. Doamne, învață-mă! Asta ar trebui să fie atitudinea credinciosului. Dumnezeu le pune împreună. Mă duc aminte de trei tineri care au fost duși, desigur au fost mult mai mulți duși în robia babiloniană, luați din Ierusalim, din țara lor, din fragi de tinerețe și au vrut să, intenția a fost să fie reeducați în acel imperiu. I-a pus în școala babiloniană, le-a dat meniu babilonian, le-a dat nume babiloniene și așa mai departe, ca acești tineri să uite cultura, religia, tot ceea ce au învățat ei la Ierusalim, erau din viță nobilă, oameni capabili, cu perspectivă, și să fie reeducat să slujească lui Nebucadnețar. Și ajunge acolo în Valea Dura, unde Nebucadnețarul își înalță chipul lui și 30 de zile n-aveai voie să te închini nimănui altcuiva decât chipului de aur. Și acești tineri erau etichetați ca încăpățânați de ceilalți colegi ai lor care vreau să le vadă pieirea și fac oarecum un complot sau subminează mai mult integritatea acestor tineri știind că doar în acest aspect al religiei îi pot prinde oarecum să îi acuze. Și ajung tineri în fața împăratului, deoarece nu s-au închinat chipului de aur. Și împăratul oarecum, cunoscând integritatea sau reputația lor, le mai dă o șansă, ceea ce nu era obișnuit atunci, le mai dă o șansă și ei răspund oarecum politicos. Politicos, dar și ferm. Împărate, nu-i nevoie să ne mai dai încă șansă, o a doua șansă. Noi știm ceea ce facem. Nu este o încăpățânare, este un principiu care noi trebuie să respectăm în viață. Știm că Dumnezeu, în Nebucadnețar spune, care e Dumnezeu care vă va scoate din mâna mea? Și ce spune ei? Noi știm că Dumnezeu poate. Nu suntem siguri dacă vrea. Știm că poate, dar nu știm exact care e voia Lui cu privire la viața sau moartea noastră, însă vrem să spunem ceva. Știm că poate. Și noi vom trăi loiali și fideli adevărului Scripturii. Să știi că nu suntem rebeli față de tine, dar nu putem să ne închinăm ție. Ce se întâmplă acolo? Se întâmplă ceva miraculos. Cu toți cunoaștem scenariul, ceea ce se întâmplă, tinerii sunt aruncați în cuptorul cu foc, Nebucadnețar spune, văd patru în loc de trei și cel de-al patrulea e ca un fiu de Dumnezeu. Și în mijlocul necazului și al strâmtorării, desigur un principiu care îl cunoaștem, Dumnezeu e prezent cu noi. Nu să ne scoată din ele, ci să ne ajute să le putem răbda. Însă ceea ce vreau să spun, care a fost planul lui Dumnezeu în acea circumstanță și care ar fi fost după mintea omenească, după ceea ce ei au putut să perceapă planul omului, crezând că e planul lui Dumnezeu? Ei s-ar fi gândit, măi, oare chiar așa trebuie să ne sfârșim noi viața? Nu crezi că Dumnezeu mai are nevoie de influența noastră în imperiu? Nu crezi că Dumnezeu ne-ar mai putea să murim așa prostește? Chiar așa de îngustă să fie calea pe care mergem? Hai chiar așa să murim ca niște losers, ca niște pierzători? Ei nu s-au gândit așa. Ei au spus, nu știm, nu înțelegem ce se întâmplă cu noi acum. Nu știm de ce Dumnezeu ne lasă aici. Însă viața și împărăția lui Dumnezeu nu este doar ce se întâmplă cu noi, ci este ceea ce se întâmplă cu adevărul lui Dumnezeu, față de care noi vom rămâne loiali cu prețul vieții noastre. Adică eu nu-mi conformez viața cu privire la anumite aspecte din viața mea, accidente, circumstanțe care sunt pus, ci cu privire la principiile eterne a lui Dumnezeu și la planul lui măresc. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă după ce Dumnezeu îi eliberează? Prin gura lui Nebucadnețar spune: acum dau o poruncă tuturor ținuturilor din acest imperiu, ca oricine va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego să fie tăiat în bucăți și casa lor să fie prefăcută într-un morman. Ce s-a întâmplat acolo în Valea Dura? Erau adunați toți demnitarii din imperiul lui Nebucadnețar, imperiul babilonian, care avea zeci și sute de alte țări sau de ținuturi subjugate. Toți primarii, toți conducătorii, toți liderii, toți generalii, toată spuma pământului era adunată acolo. Și trebuia să se închine lui Nebucadnețar. Așa era planul lui Nebucadnețar, așa vedeau cei trei tineri. Dumnezeu însă avea un alt plan cu viața lor. Dumnezeu vrea să facă o evangelizare globală în Valea Dura și Dumnezeu a îngăduit să se adune toți acești demnitari, oameni cu autoritate, puși în autoritate. Să se adune toți acolo, mii și zeci și poate sute de mii în Valea Dura, că avea în plan evangelizarea Imperiului Babilonian. Și în loc să trimită misionari în fiecare din această provincie, îi aduce pe ei acolo și lasă trei tineri să treacă prin cuptorul de foc, ca în urma încrederii lor în Dumnezeu, întreg Imperiul Babilonian să audă de suveranitatea lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu. Evangelizare masivă prin gura lui Nebucadnețar. Acum aș vrea să vă întreb, dacă acei trei tineri puteau să gândească la așa ceva? Dacă ar fi fost vreun comitet care să discute despre o evangelizare și să spună: asta e modelul în care, și asta e metoda care o vom face. Acești trei tineri n-au știut planul lui Dumnezeu, dar s-au încrezut în Dumnezeu și a spus: fie că trăim, fie că murim, noi respectăm principiile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a folosit într-un mod mult mai minunat decât s-au putut aștepta ei. De ce? A avut o gândire globală a împărăției lui Dumnezeu și nu doar a vieților și a soartei vieților. Au privit prin credință, au fost ancorați și au spus: știm ceva, nu vedem așa de bine, nu simțim deloc bine, viața noastră se termină acolo în cuptor, probabil s-au gândit. Însă știm ceva, că trebuie să rămânem loiali lui Dumnezeu. Că avem un Dumnezeu suveran care poate, nu știm dacă vrea, dar știm că poate. Și planul lui să fie făcut cu viața noastră. Și când și-au încredințat viața lor în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu a folosit într-un mod de nebănuit. De nebănuit. Ce spune Romani 8:28? Că toate lucrurile, pe de altă parte, nu partea asta, pe de altă parte, toate lucrurile lucrează împreună, Dumnezeu le pune, spre binele cui? Celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și aici e o selecție. Nu spre binele oricui, ci spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Spre binele celor ce fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Spre binele celor ce sunt copii ai lui Dumnezeu. Spre binele celor care trăiesc după principiile împărăției lui Dumnezeu. Și am spus mesajul: binecuvântări mascate în necazuri, care se întâmplă în viața noastră în fiecare zi. Să ne testeze încrederea noastră în Dumnezeu. În același timp, în același mod, aș putea spune, necazuri mascate în binecuvântări. Dacă pentru fiecare credincios orice necaz se va dovedi a fi o binecuvântare, pentru că spune 1 Corinteni capitolul 10:13 că El nu va lăsa nicio ispită să fie mai pe sus de puterile voastre, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Ce a făcut El? Împreună cu ispita a pregătit și un mijloc de a o putea o răbda, nu să evadați din ea, să o răbdați. Dumnezeu cântărește orice încercare. Dumnezeu cântărește orice accident din viața noastră și spune: cam atât poate duce Matei, cam atât am să-i las în viața lui. Și eu mă încred într-un Dumnezeu suveran care poate să facă asta. În același timp, dacă necazul în viața credinciosului va lucra în final ca binecuvântare, ca bine, aș putea spune că orice binecuvântare vizibilă sau simțită în viața unui necredincios va fi spre prăbușirea lui și spre condamnarea lui. Psalmul 73, scris de Asaf, spune: eram la templu Și vedeam cum veneau oamenii lui Dumnezeu dedicați și loiali împărăției lui Dumnezeu, uneori cântând de bucurie, alteori plângând. Dar îi vedeam pe cei nelegiuiți cât de bine le mergeau. Ăștia veneau cu mașinile cele mai scumpe, li se bulbuca ochii, adică erau sănătoși tun, pe vremea era sănătate, nu știm că e boală. Priveau cu dispreț pe cei care mergeau pe calea Domnului. Și spune, era să mă alunece piciorul, era să cad în deznădejde când îi priveam și în inima mea, spune, s-a creat amărăciune care a dus la invidie. Și m-am gândit, spune Psalmul 17, oare se merită să trăiesc cu integritate pentru Dumnezeu și să meargă rău? Și ăștia să fie mișei, să facă toate compromisurile din lumea asta și să nu mai poată de bine? Și oarecum implicit, psalmistul întreabă, unde-i Dumnezeu în lumea asta? Și spune, am gândit așa până când? Până când am intrat în templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu și am văzut ce? Finalul. Am văzut soarta de la urma celor răi și apoi mi-am dat seama că sunt coțiți, iute, ca iarba. Că le merge bine și urcă pe scara succesului numai ca să aibă de unde cădea și prăbușirea să fie mai mare. Și atunci am spus, sunt un nebun că am gândit doar pe ceea ce se poate vedea, doar pe ceea ce se poate simți și acum eu am înțeles adevărata însemnătatea vieții. Cât pentru mine, versetul 28 spune, fericirea mea este să, ce să fac? Să mă apropii de Dumnezeu, pe El îl fac adăpostul meu și turnul meu de scăpare. De ce? Să vestesc și să le spun la toți lucrările lui Dumnezeu. Sunt binecuvântări aparente pentru cei care nu trăiesc în planul lui Dumnezeu și pentru cei care fățiși se revoltă împotriva împărăției lui Dumnezeu, dar toate astea nu sunt nimic altceva decât necazuri mascate în binecuvântări. Pentru că cu cât mai mult primești din binecuvântările lui Dumnezeu, cu cât mai mult ești binecuvântat și dacă nu o folosești în modul în care Dumnezeu te-a binecuvântat și să răspunzi corespunzător, cu atât mai mare va fi condamnarea. Romani 2 spune, oare nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu sau tot ceea ce Dumnezeu îți oferă fără să meriți, te îndeamnă la ce? La pocăință. Nu crede că nu există în lumea asta cineva care să cântărească lucrurile și să numere firul vieții tale, cum i-a spus lui Belșațar, numărat, cântărit și împărțit. Să nu crezi asta! Să nu crezi că dacă îți merge bine din cauza că tu ești înțelept și din cauza că tu ai aranjat lucrurile. Să nu crezi asta! Să nu crezi asta, că Dumnezeu va aduce fiecare ființă, făptură, spune Eclesiastul 12, la judecată. Judecata asta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Unii ascund binele, adică trăiesc în neprionire și nu se laudă, nu îl afișează, și alții ascund răul în viața lor, intenții, motivații greșite. Luca, capitolul 12, vorbește despre un bogat care i-a rodit țarina. Și cel puțin în contextul de atunci în poporul Israel, să-ți meargă bine, să-ți rodească țarina, era un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Și omul ăsta ce-a zis? Stă de vorbă cu sufletul lui. Spune așa, da, suflete, bea, mănâncă, veselește-te. A mărit hambarele și a lărgit depozitul și acum, da, ai perspectivă bună. Și ce-i spune Dumnezeu? Nebunule, tu tot ce ai primit de la mine, ai crezut că eu îți aprob purtarea ta nebună. Dar eu ți-am dat binecuvântări ca să te trezească la realitate, să ajungi la pocăință, să vezi că te binecuvintez. Și tu le-ai luat ca și cum tu le meriți pe astea toate. Chiar la noapte o să ți se ceară socoteală ce ai făcut cu binecuvântările mele. Și atunci toate binecuvântările care ți le-am dat te vor condamna. Și de fapt se vor dovedi a fi necazuri în viața ta sub formă unor binecuvântări. Aș vrea să vă întreb pe fiecare în această dimineață, în ce categorie facem parte? Dacă faci parte din poporul lui Dumnezeu, dacă ți-ai pus încrederea în Dumnezeu și prin credință, prin al șaselea simț care este dat de Dumnezeu, te încrezi într-un Dumnezeu suveran, aș vrea să spun că oricât de dură e viața și oricât de grea, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, există o altă parte, unde marele chimist combină toate lucrurile și le echilibrează. Și unde el știe să le pună împreună. Dacă iei sarea separat, din ce e făcută? Din două otrăvuri. Din două otrăvuri. Însă dacă cineva o combină și o cântărește bine, dă gust vieții. Dacă îți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu, poate două otrăvuri în viața ta, poate lucruri care le privești și vezi că îți aduc prăbușirea. Să știi că Dumnezeu le folosește. Dacă te încrezi în El, spre binele tău final. Nu știu cum, dar mă încred în El, știu că o face. Dacă nu te încrezi în El și dacă nu L-ai ca și Tată pe Dumnezeu și nu trăiești o viață integră bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, cele mai mari binecuvântări de care te bucuri o să-ți fie condamnare în ziua eternității. Cred că am fost în această dimineață aici ca să fiu o mângâiere pentru voi cei care le iubiți pe Dumnezeu și v-ați pus viața în El și o încurajare, însă în același timp să atrag un semnal de alarmă pentru toți acei care se joacă într-un anume mod cu binecuvântările lui Dumnezeu. Viața noastră este darul lui Dumnezeu pentru noi. Ce facem cu viața noastră e darul nostru pentru Dumnezeu. Am să închei cu o ilustrație, probabil că ați auzit această ilustrație și ați cunoscut. E vorba de Horatio Spafford, un om de afaceri din vremea marelui evanghelist Moody, D.L. Moody. Acest om a ajutat mult lucrarea lui Moody de a răspândi Evanghelia lui Dumnezeu și se pregătea să facă o călătorie în Europa împreună cu familia lui. Însă lucrurile s-au schimbat puțin, unele circumstanțe în viața lui, așa cum spune el, și a trebuit să mai rămână câteva săptămâni, de fapt, în zona Chicagoului, ca să încheie unele tranzacții. El era un real estate, un agent care vândea proprietăți. Așa că și-a trimis soția și, dacă nu greșesc, 4 fiice să traverseze Atlanticul și urma să se întâlnească cu ele în Europa. În timp ce vasul se îndrepta spre Atlantic, a fost într-un accident izbit de un vas francez. Și vasul englez cu vasul francez în această izbitură, majoritatea și-au pierdut viața acolo. Și auzind de acest naufragiu, auzind de acest accident, Horatio Spafford a fost pus pe gânduri. A avut tot felul de întrebări cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu, privire la bunătatea lui Dumnezeu, pentru că el era un om care și-a investit viața și tot ceea ce Dumnezeu a dat în lucrarea lui Dumnezeu. La câtva timp a primit o telegramă, întrebându-se ce s-a întâmplat cu ai lui dragi, a primit o telegramă de la soție din Țara Galilor, a scris soția, o telegramă în care spunea salvată, dar singură. Saved, but alone. În care a înțeles că și-a pierdut fiicele și a început din nou să fie copleșit de aceste gânduri și de aceste îndoieli în viața lui. La 2 săptămâni mai târziu s-a pus pe un alt vas să meargă și să reîntâlnească cu soția lui. Când acel vapor a ajuns în locul naufragiului, capitanul a avut un moment desemnat ca și un memorium pentru cei care și-au pierdut viața în valurile Oceanului Atlantic. Și în acel moment spune Horatio Spafford că s-a gândit la suveranitatea lui Dumnezeu, s-a gândit la bunătatea lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu, la grija lui. Și a compus cântarea, care vreau să o cântăm în această dimineață și să încheiem serviciu, de la numărul 261. Când am pacea Domnului în inimă, poate veni viforul. Inima mea și atunci, tot așa cântă, bine e, bine e în Domnul. A fost o cântare compusă printre lacrimi, cu durerea unui părinte care și-a pierdut fiicele în valurile Oceanului Atlantic, dar care a spus, de altă parte, nu simt, nu văd, dar știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. A ajuns cântarea care să mânghie cele mai multe inimi îndurerate și întristate. Dumnezeu a îngăduit o experiență în viața acestui om ca să fie o binecuvântare pentru milioane de credincioși și ca și noi astăzi, când cântăm această cântare, să ne aducem aminte că avem un Dumnezeu suveran care ne poartă de grijă, că în viața noastră nu există accidente și circumstanțe, ci că totul e orchestrat de mâna suverană a Dumnezeului nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm meditativ din această cântare.